În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Ne reîntâlnim și suntem împreună cu dumneavoastră pentru că am început să discutăm despre moștenire. Când ne hotărâm să ne unim destinele, când ne hotărâm să ne întemeiem o familie, să pornim pe acest drum al familiei, trebuie să știm, este necesar să cunoaștem moștenirea. Cu ce moștenire vine el în această relație, cu ce moștenire vine ea în această relație? El moștenește modelul bărbatului de la tatăl lui, dar moștenește o încărcătură psihoemoțională, afectivă, un mesaj bogat psihoafectiv de la mama. Așa cum se va comporta, așa cum va trăi în relație cu partenera lui, va fi exact cum îi transmite mama. Ea moștenește modelul de femeie și soție, parteneră de viață de la mama, dar moștenește încărcătura psihoafectivă, tot ceea ce simte, înțelege în relație, trăiește în relație cu bărbatul, cu partenerul ei de viață. Invitatul meu, pastorul Nelu Dumitrescu, va fi din nou experimentul viu, exemplul viu împărtășit cu dumneavoastră, pentru a învăța împreună dintr-o experiență concretă de viață. Am discutat la întâlnirea anterioară despre modelul tatălui pentru pastorul Nelu Dumitrescu și în continuare dânsul fiind tată, modelul tatălui pentru fiii dânsului. Astăzi discutăm despre încărcătura psihoafectivă transmisă de la mama dânsului. Această încărcătură și transmitere psihoafectivă cu care a intrat în viață și mai ales în viața de familie și vom discuta cum a revărsat-o, cum a transmis-o și mai ales cum a trăit-o în relația cu soția. Ce v-a transmis mama? Ce fel de femeie era mama? Cum o vedeați dumneavoastră? Cum o simțeați dumneavoastră? Cum ați înțeles-o dumneavoastră pe mama?
Mama mea a avut o experiență destul de dureroasă pentru că în primul război mondial le-au murit ambii părinți. A fost o calamitate atunci și au pierdut părinții, deci a trăit ca orfană o perioadă de timp. A fost învățată cu greutățile, cu lipsurile, cu sacrificiile și i-a adus în familia noastră această atmosferă. Ea nu spunea vorbe prea multe, dar așa fel s-a purtat ca să simțim că ea ne iubește și că ne dorește binele și așa mai departe. Tata era mai dur, mai ales că în vremea aia s-a practicat duritatea destul de serios, dar mi-aduc aminte că, o împrejurare o amintesc acum, tata a venit cu curea și a spus, tu ai făcut asta, asta, asta și mi-a aplicat. Mă rog, după ce tata a plecat, supărat, a venit mama. Uite, vezi tu, taică tu trebuie să supere din cauza ta. De ce faci? N-am plâns la bătaia tatălui cât am plâns la cuvintele mamei. Pentru că ea venea și aducea, fără duritate, uite, tatăl vostru face tot ce poate, se străduiește, muncește, aleargă și voi faceți necazuri. Și apoi știu că plângeam așa de amar cu mama Nela. Ei, eu am fost tot timpul, de fapt eu semăn cu mama. Asta e adevărat, am semănat cu mama. Am fost tot timpul urmărit de grija ei, de dragoste ei, de interesul ei pentru mine. Nu spunea prea multe vorbe, dar ea făcea multe. Ea făcea. Țin minte că plecam la școală, la liceu, departe de casă, ea se ruga acasă pentru mine și pentru fiecare copil al ei, fără îndoială. Și Dar nu mi-a spus niciodată, m-a rugat pentru tine. Dar știam cum o face.
Și simțeați.
Da, simțeam și știam cum o face. Și întotdeauna grijul e. Cum stai, vezi cum faci să nu te îmbolnăvești, să nu te da, să nu ai probleme, vezi cu cine te împrietenești, vezi ce influență. Tot timpul era grijul ei cu treaba aceasta. Și am mai făcut ceva, ne-a acordat încredere. Mi-aduc aminte că eram pe la 15 ani, eram la biserică într-o sâmbătă și după masa am spus mamei, mamă, uite, mă duc până în cutare loc. Și erau și alte credincioase acolo. Și a spus, la vârsta să mai cere voi la dumneata? Da, și la noi așa, extraordinar, și nu. La ei noștri nu fac așa. S-au mirat că eu vorbeam cu mama și mă duc acolo și a spus, du-te și nu știu ce. Făcea parte integrantă din viziunea mea în legătură cu viața și bineînțeles că am și iubit-o și am și respectat-o pe măsura implicării ei în viața noastră.
Spuneați că a făcut parte din viziunea dumneavoastră de viață. A făcut parte și din modelul de femeie pe care l-ați căutat atunci când v-ați hotărât să vă întemeiați o familie?
Nu chiar, nu chiar. Ce se întâmplă? Alegerea tovarășului de viață, eu am făcut-o cam devreme, fără să spun nimănui. Am avut o ocazie și am zis, așa ceva aș vrea eu. Și nu m-am mișcat în nicio parte.
Nu v-a influențat nici tata, nici mama.
Nimic. Nici alții.
Nici alții.
Nici altele.
Nici altele.
Am spus, dom'le, eu acolo m-am... Și când a trecut de data când am cunoscut-o, era o adolescentă și până când ne-am căsărit a fost 12-13 ani.
Deci ați copilărit.
Dar nu i-am spus niciodată. Niciodată.
A fost o prietenie de la distanță?
Eu am stabilit pentru mine și asta a fost. Asta m-a ferit ca să încerc nu știu câte feluri să văd dacă se potrivește sau nu. Asta este. Și am aplicat într-o bună măsură acest respect pentru parteneră, așa cum a fost. Pentru că ea a avut și o boală destul de... care a și dubură până la urmă, dar eu am zis, eu vreau caracter. Restul mai vedem. Și asta a fost o parte care mi se pare că a fost potrivită pentru...
Ce v-a ajutat, v-a susținut în relația cu soția dumneavoastră? Mai mult modelul din partea mamei sau modelul din partea tatălui?
E greu, n-am făcut o analiză precisă la treaba aceasta, dar am avut, să zic așa, o moștenire a unei filozofii de viață pe care am aplicat-o. Fără bruscări, fără certuri, fără... Nu ajută, știam că nu ajută. Mai ales că, în calitate de pastor, trebuie să fii și model pentru alții.
Ați fost mereu conștient că sunteți un model pentru alții? Vă pun această întrebare pentru că acum dumneavoastră ați trecut printr-o experiență foarte lungă de pastorație și v-ați întâlnit cu foarte mulți pastori, cu multe generații de pastori.
Da, vedeți ce se întâmplă. Chiar dacă n-aș fi fost conștient că sunt exemplu, dar am fost conștient că alții privesc la noi și că își modelează unii viața și după ce văd la noi. Adevărat este că în perioada în care noi am avut copii, a fost perioada dinainte de Revoluție, toate problemele de atunci, cu toate situațiile, cu toate... Soția mea era implicată și în lucrarea bisericii și a fost controlată, verificată, chemată. Și deci, oarecum, ne sprijineam unul pe altul și în rugăciune și în activitate.
Se pare că modelul din familia dumneavoastră, așa spuneați, relația dintre tata și mama, era, ei aveau încredere unul în celălalt, se sprijinau unul pe
Absolut,
celălalt.
Sigur că da.
Și modelul acesta l-ați aplicat.
Da, mi s-a părut normal să fie așa. N-am făcut asta, acum fac eu ceva. Dar a fost modelat în timp să dau atenția, respectul, dragostea cuvenite și să apreciez că tot ce face, face pentru ca să ajute și pe copii, să mă ajute și pe mine, să fie un model și ea, pentru că de multe ori soțul judecat după soție și așa mai departe. Deci a fost o ocazie în care am lucrat unii cu alții.
Felul în care mama v-a iubit, modul în care mama s-a comportat cu tatăl dumneavoastră. A fost o moștenire pe care ați folosit-o în relația cu soția dumneavoastră?
Da, da. Sigur că da. Adică am zis așa, ce a spus Mântuitorul, ce vreți să vă facă voi, oamenii, faceți-le voi. Și acest lucru se aplică mai ales în familie, în societate fără îndoială, dar în familie. Atunci am zis, trebuie să apreciem, să respectăm, să încurajăm tot ceea ce este bun ca să poată dezvolta și să poată aduce și roade potrivite pentru altceva.
V-ați respectat soția și ați respectat și durerea soției. Ați avut grijă de soția dumneavoastră?
Destul de mult. Nu total, zic eu, că n-am fost totdeauna la înălțime, dar în general am ținut seama de slăbiciune, de boala ei, de tot ceea ce avea de făcut. Și am încurajat-o când a vrut să facă ceva. Ea s-a ocupat mult cu copiii, cu școala de sabat. Și acolo am încurajat-o să facă.
Deci faceți parte din categoria acelor bărbați și acelor soți și pastori care încurajați lucrarea femeii.
Mi se pare că e normal să fie așa. Adică în domeniul pastoral, ce făcea ea completa ceea ce făceam eu. Deci era un fel de îmbinare a unor activități care erau complementare. Și atunci, mai ales că în perioada aceea nu aveam educația copiilor, n-aveam voie să o facem în biserică, eu aduceam materiale de peste hotare, traduceam, ea le aplica, le aducea și tot timpul am făcut treaba aceasta. Mi s-a părut normală pentru că am avut ocaziile pe care le-am avut să nu le las nefolosite și ea le-a valorificat după aceea în domeniul pe care l-a avut.
V-ați surprins vreodată cu vreo greșeală sau vreo tendință, înclinație care nu v-a plăcut moștenită de la mama?
Nu prea mi-am făcut asemenea probleme. Eu am socotit că eu trăiesc un unicat. Și acest unicat de viață are examenele lui, reușitele sau nereușitele. Dar niciodată n-am zis, de la mama am asta și de aici mi se trage, niciodată. Adică mi s-a părut că eu dau un examen unicat.
Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință.
Deci întotdeauna dumneavoastră ați trăit într-o stare de a discerne și a dezvolta discernământul alegerii între ceea ce ați moștenit, respectul față de părinți, atât față de tata cât și față de mama, cât și alegerea că dumneavoastră ați făcut o anumită greșeală sau ați avut un anumit comportament.
N-am aruncat vina pe nimeni dacă am făcut o anumită greșeală. Sunt greșeli publice sau sunt greșeli pe care tu le sezezi. Oricare ar fi fost, niciodată n-am gândit, de la tata e treaba sau de la mama este. Și este alegerea mea și suport consecințele pentru ce am făcut.
Și ajungem și la fiica dumneavoastră. Cum ați transmis încărcătura dumneavoastră spre fiica dumneavoastră? Cum observați comportamentul fiicei dumneavoastră?
Ce se întâmplă? Aici apar niște lucruri care întotdeauna sunt verificabile, dar fiica mea, e singura fiică de fapt, fiica mea a fost foarte sensibilă în copilărie și a trebuit să stau cu ea, să mă ocup, să-i spun, nu așa se trăiește viața. Dacă la orice nemulțumire avea trei frați, ea singura fată și uneori ei se purta mai, cu ea mai dur. Și ea începea să plângă. Stai puțin. Ia să o luăm noi puțin mai atent. Cu plânsul ăsta repari ceva, nu schimb nimica. Haide să facem altceva. Să căutăm, să influențăm pe frățiorii tăi și să le dăm mesajul că și tu ești o valoare în familia noastră. Ea să spune și la noi să verifică. Ea mă iubește, parcă zic eu mai mult ca pe mama. Așa.
S-a atașat mai mult de dumneavoastră.
Da, s-a atașat mai mult de mine și astăzi tot așa e. Ea tot timpul când mă duc, când ne întâlnim sau că la telefon, ce mai faci, cum te mai simți, dacă mai ai ce trebuie, dacă nu știu ce, dacă... Și apoi, când are ocazie, îmi scrie câte un mesaj, te iubesc, tata, tu ești singurul tată al meu.
Da. Ați observat în comportamentul ei, în alegerile pe care le-a făcut în viață, v-ați regăsit și părțile bune, să zicem, calitățile și tendințele mai puțin neplăcute sau neplăcute, de fapt?
Da. Unele dintre tendințele negative, să le spun așa, nu le-am regăsit neapărat la mine. Nu le-am găsit. Dar ea a dezvoltat, să zic așa, acele trăsături cu care eu m-am ocupat mai mult de ea. Acolo unde eu nu am fost prezent prea mult, atunci a făcut ea drumul ei. Spre exemplu, a trebuit să învețe să fie stăpână pe ea însăși. Să nu-și piardă cum poate repede. Pentru că a avut destule momente când a fost provocată și unul venea la mine, uite ce am pățit și mi-a făcut și așa. Și am spus, stai că nu m-a început-o. E numai începutul. Vor mai fi și altele. Și bineînțeles că unele le-a putut corija sau altele a spus, nu, asta este, nu pot, mă manifest. Dar nu aș putea spune că niște trăsături de-astea care sunt negative, e așa, căuta să-și corecteze viața după standardele creștine și zic eu că într-o bună măsură a reușit. Acum, singurul lucru, că n-a avut copil până la 40 de ani.
Dar acum are.
Și acum are un copil. Dar ea crede că e singura mamă după lume și băiatul e singurul băiat după lume.
Este cea mai fericită mamă.
Așa. Și i-am spus să știi că mai sunt și alți băieți și alte mame.
Așa.
Da? Da, da, eu, pentru că după ce am plecat de la ea în vara asta și am mers la fratele Hasiei, am fost la sesiunea conferinței generale și mă sun la telefon. Tată, ai luat fotografiile mele să le arăți pe acolo? Păi stai, măi, că acolo e o lume întreagă. Cui să-i arăt? Păi la care mă cunosc? Păi nici nu am timp de așa ceva acolo. Știi, ca și când ia fotografii și arată-le, când băiatul nostru face.
Este un eveniment important.
Așa este. Și când îmi dă telefon, îmi spune, uite, mai face și asta, face și pasta, face așa, face așa.
Poate zic, pentru că a așteptat foarte mult.
Da, s-a adevărat.
Va avea tendința să fie o mamă excesivă.
Da. Probabil că va fi așa, da. Oricum, ea predă vioara și predă vioara acasă, printre altele, de acasă, și vin destul de mulți copii care le predă vioara, la copii predă vioara, și apoi ea gata. Și băiatul ei să fie acolo, să vadă, să audă, să formeze gustul și...
Auzul, înclinațiile.
Da, și, da, este așa. Eu... Am un băiat și totul meu trebuie să știe că l-am.
Și aici nu seamănă cu dumneavoastră.
Nu mai seamănă. Da.
Pentru ascultătorii, pentru tații care ne ascultă, este important felul în care tatăl se comportă cu fiica?
Sigur că este. Mai ales că fetele sunt mai sensibile decât băieții și trebuie să recunoaștem asta. Și orice acțiune a tatălui afectează
spre hipersensibilitate sau spre siguranță.
Exact. Una și alta. Dacă tata a fost conștient de faptul că orice acțiune a lui va afecta caracterul fiicei, atunci el se va purta în așa fel încât să poată da un exemplu bun.
Și să-i formeze sau să-i direcționeze.
Așa. Dacă însă nu e conștient de influență, atunci face orice și fica treaba ei.
Poate să devină hipersensibilă,
exact,
sau poate descurca singură.
Da, și nu mai e nevoie de altceva. Oricum, între tată și fică sunt relații mult mai strânse decât între mamă și fică. Între mamă și fii sunt alte relații mai strânse decât între tată și fii. Așa că dacă folosim toate astea ca elemente de educație și creștere, putem să oferim familiei noastre un climat în care copiii se pot dezvolta, pot lua hotărâri, pot suporta consecințe și vor ști că în viață totul se plătește.
Și încheiem, pentru că ne apropiem de finalul acestei întâlniri, este necesară analiza personală în viața unui tată? În viața de familie, mai ales raportat la relația de familie.
Dacă tatăl este conștient că el are o influență asupra odraslelor, el se va analiza și îl ajută și mama să o mai facă. Că uneori, probabil nu e conștient, fie că acționați sub impulsul de moment, așa, dar mama va spune, vezi că atunci ai făcut asta și asta. Problema cea mai importantă este ca tata să învețe să spună, te rog să mă ierți că n-am făcut ce trebuie.
Adică un bărbat ar trebui să învețe?
Să învețe să-ți ceară iertare. Și să o facă, nu pentru că să facem ca să fie, pentru că aceasta va influența foarte mult caracterul copiilor lui pe care îl vor dezvolta după aceea.
Cum influențează iertarea și modul în care iertăm sau cerem iertare, cum influențează caracterul copiilor?
Păi, de fapt, iertarea din partea părintelui este o imagine pentru copii a iertării pe care Dumnezeu o face pentru oameni. Și atunci însemnează, de regulă, zic eu așa, de regulă, părinții iartă. În general, iartă. Fac cumva, ba uneori prea iartă, și aceasta nu-i totdeauna cel mai bine, sau alteori sunt prea exigenți, care iarăși nu face bine.
Sau iartă condiționat.
Da. Ci el să, adică părinții și tata și mama, să facă gestul acesta și atitudinea asta, dar în același timp să tragă și învățămintele pentru copiilor în legătură cu iertare. De exemplu, eu te iert, dar n-aș vrea să mai faci. Da? Ei, sunt copii care spun, dacă am făcut iarăși și mă mai iertă.
Deși aici să continuăm să le explicăm și să fim un model pentru copiii noștri, cum se face iertarea, cum se susține procesul acesta al iertării.
Și în același timp este cultivarea responsabilității pentru ce faci. Da? Poți să spui, pentru asta aș putea să fac așa, 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 dar eu am ales să te iert. Și o fac în speranța că tu înveți lecția. Deci, în general, atitudinea părinților față de copii lasă urme asupra caracterului lor și, uneori inconștient, rareori conștient, noi luăm atitudinea față de copii, uneori sub impulsul momentului, fără să calculăm care sunt efectele pe termen lung. În cazul acesta, un tată care a învățat să ierte pe copil cu învățămintele de rigoare, e una, și un tată care trece cu vedere fără să spună nimic, gata, am iertat că-s copiii mei și gata, e alta. Deci e vorba de a face din iertare un proces educativ. Așa mi se pare că este important.
Formarea caracterului și, în același timp, transmiterea siguranței.
Așa.
Un copil trebuie să crească într-o atmosferă de protecție, de siguranță, de susținere. Da. Este cel mai important, este unic pentru părintele lui, dar în același timp și acel echilibru, valoarea dată atât de Dumnezeu cât și de părinte și valoarea cu care el va intra în viață.
Da, și trebuie cultivată mereu și mereu responsabilitatea.
Responsabilitatea pentru tot ceea ce face,
da,
și asumarea efectelor.
Exact. Ei, dacă acest lucru se face, înseamnă că copilul crește ca o ființă responsabilă și își dă seama de efectele alegerilor sau faptelor sau tot ceea ce face în viață asupra lor și asupra altora.
Să ne urmăriți și la următoarea întâlnire, când vom vedea efecte foarte interesante asupra vieții de familie.